Ngonga ya zomi na sambu na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zomi na moko awa na Washington DC toko pesa binu sango na lokota na Lingala na lolaka la America The Voice of America VOA utu Washington DC na Eddie Isango.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na binu banso. Ministre ya Rwanda ya mambi mabapaya apameli bayi molongo to communauté internationale kukumisa makasi matata na monyele ya ekolo Congo Démocratique payi mangomba mabasimba manduki pe batumboki bazali kosala mobulu sima na États-Unis kosenga Kigali kosukisa lisungi linso na bato ba manduki na ekolo Congo Démocratique. Nzokande ministre ya mambi mabapaya Vincent Biruta ya Rwanda alobi na liebisi a bimisaki lobi dan pokwa ete bo keseni bozali kati na ndenge Washington ezali komona makambo na lolenge Kigali ezali pe komona atako boyokani bozali molambu kati na États-Unis na Rwanda. Mokolo mwa eyenga moleki secrétaire d'état Anthony Blinken tope ministre ya mambia bapa ya États-Unis a Bengaki Paul Kagame mokonzi ya Rwanda na singa pe ayebisaki ye polele ete lisungi linso ya libanda ya mangomba ya basimba minduki ya bazaili na mbula matalite na kati na ekolo Congo Démocratique lisengeli kosila atako liye ya Rwanda na M23. Rwanda ememisaka mbala mingi mokumba ya matata na monyele ekolo Congo Démocratique na bakonzi ba Kinshasa pe epamelaka bayi molongo kukanga miso na bato bafundamaka kozala ba FDLR ya batumboki ba Rwanda bayebakima mboka na bango sima na kofundama na genocide isalama kuna na 1994. Balakisi bilongi ba ekolo Congo Démocratique ba zali na likita ya molongo ya bitumba na kanyaka liye libandi lelo awa na Washington DC nguma mokonzi ya États-Unis misala mia mbula matari lokola APLC misala mia kopekisa kanyaka ministre ya sembo ya ekolo Congo Démocratique IGF inspection générale ya finance conseil supérieur ya magistrature OSCEP to organisation ya ba Kengili kanyaka pe botosi mibeko na mosala bazali na balakisi bilungi bia bango na likita liye lisalami na lisalisami ya ONG Transparency International na ba kambi ba États-Unis likita liango lisalami na kolanda mokolo mwa molongo po na bitumba na kanyaka mokolo moye mokanisa maka na le 9 décembre mama na likambo ya mokolo mwango mozali kanyaka mokote pe tumbwa ya mobimba mozali kolanda sango utu wash Washington DC na VOA. Masolo makimia ma yambala misatu mazaleki koleka na Kenya kati na basimba manduki na mbula materi ekolo Congo Démocratique masuki samaki lubi na bokambami bwa Ukenyata mokonzi ya kala ya Kenya pe motindami ya EAC likita ya bikulu bia Afrika ya Est M23 lingumba ya batumbuke baye bazalaki kubunda tope bazali kokoba na matata na mbula matari na monele ekolo Congo Démocratique ezalaki te kasi pene na mangumba imabasimba manduki basusu pene na tuku mitano maye mazalaki na esika yango ba ndimi na elongo na société civile na mbula matari kokoba bo telemisi bitumba lokola esengamaki pe kubimisa na molongo na bango bana baye bazali na kati na mangomba ya basimba minduki bandimi pe kopesa nzela na bayi lisungi komikotisa na misala pe ko bandimi pe kosmikotisa na misala ya komizongisa na bosivili te pe kokota na misala ya mbula matari ya mampinga kasi mbula matari elobi bokoti na mampinga bokosalema na bosengi ya moko ya bato bansote mbula matari ya ekolo Congo Démocratique ezali na ba tumboki baye ba simba minduki ba kozala lisusu na bokutani na sanza ya sambo mpona mbala ya minei Kinshasa eboyaki kovanda mesa moko na M20.